Suður Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, mér langar að byrja að hrósa forseta þingsins herra Einari K. Guðfinnssyni sem að núna síðustu daga hefur stytt þingfundi, hætt að setja þessa pressu að byrja þingfundi klukkan 10 og ljúka að miðnætti. Hann stytti þetta sem að sendi sig náttúrulega skilaboð til formanna stjórnarflokkana en það er nú komin tími til þess að setjast niður með formunum minnihlutans og fara að ræða málun og reyna að finna lausn það hvernig, hvað er hægt að klára hérna á þinginu. Hann á heiðuskili fyrir það. Hins vegar, eins og hefur komið oft fram fyrir mér hérna í þessum ræðustóli, að þá á forseti það til að hygla aðeins ráðherrum og sérilegi kannski ráðherrum í sínu flokki og sérilegi forsetis, nei hérna fjármálaráðherra. Ég hef séð það ítrekkað, ég hef líka tekið eftir reglur sem að forsætisnefnd hefur sett sér hvernig forsætið stjórna vinnifundi hefur ekki alveg verið fyllt. Hvernig barði bjöllur, það er ákveðin taktik sem að á að gera, menn að passa sig að býða í 5 sekundu, svo að slá og svo frammeðis. Það er bara þylgja dögg sem að fylgir þessu, algjörlega óhaldi hver er í ræðustól.
Það skal